Velkommen til tirsdags andakt på Vid, hvor vi har en sånn tekstgjennomgangsandakt, hvor vi går gjennom tekstene for søndagen som ligger foran. Og på søndag er det 13. søndag i treenighetstiden. Og de tre tekstene som blir lest på søndag, det er først fra 2. Mosebok, kapittel 18, 13-24. Dette er en fortelling om foranledningen til at Moses innsetter dommere i Israel. De som får ansvar for å skifte rett blant folket, i stedet for at Moses skal gjøre dette selv. Og så er det en tekst fra Apostlenes gjerninger, kapittel 6, versene 1-7. Og dette avsnittet forteller om da apostlene innsatte de første diakonene. Og så er evangelieteksten fra Johannes 15, versene 13-17. Og denne teksten skal jeg lese i sin helhet. Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. Dere er mine venner, for dere gjør det jeg befaler dere. Hvis dere gjør det jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva Herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min far. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da skal far gi dere alt dere ber om i mitt navn. Dette er mitt bud til dere. Elsk hverandre. Denne Johannes-teksten er hentet fra Jesus sin lange tale etter påskemåltidet. At det kommer flere kapitler med talestoff akkurat på dette tidspunktet er et spesielt trekk ved Johannes' evangeliet. Etter påskemåltidet, som gjenfortelles i kapittel 13, så vasker Jesus disiplene sine føtter. Og så kommer denne lange talen, som strekker seg til kapittel 18, der påskefortellingen fortsetter med at Jesus går inn i Getsemane. I disse kapitlene så har vi mye stoff som ikke gjengis i noen av de andre evangeliene, men som er velkjente og kjære tekster for alle bibellesere. Det er her vi finner Jesu ord om at han er veien, sannheten og livet, at han er vintreet, og det er her vi finner løftet om at de troende skal få tilsendt talsmannen, den hellige ånd. Adressaten her er jo ikke folkemengden, men disiplene. Dette skjer jo etter påskemåltidet når Jesus sitter sammen med disiplene. Så Jesus taler her til den innerste kretsen. Og innholdet i det Jesus sier er tenkt som en forberedelse av disiplene, som skal ta over og ta på seg nye oppgaver når han ikke lenger er sammen med dem i jordisk skikkelse. På dette tidspunktet så vet Jesus at hans time er kommet, som Johannes uttrykker det, nemlig at han skal dø. Og det er vel nettopp her vi finner den røde tråden til de to andre tekstene. Dette med nye ledere som utvelges, utrustes og innsettes. Moses gjør det med dommerne, fordi det viser seg at han ikke har tid og krefter til å gjøre alt selv. Diakonene innsettes i Apostlenes gjerninger 6, fordi apostlene ikke har kapasitet til å både ta seg av matutdelingen, bønnen og forkynnelsen av ordet. Og her i Johannes 15 så utrustes disiplene til nye roller. Så hvor kan man ta disse tekstene i en preken? Et motiv her er vennskap og kjærlighet. Det er jo en utrolig radikalitet i at Jesus omtaler disiplene som venner. Samfunnet som Jesus og disiplene levde i var et veldig hierarkisk og klassedelt samfunn. Fra keiseren på toppen til slavene på bunnen var det en enorm avstand i makt, muligheter og rettigheter. Og de fleste sosiale relasjoner hadde en innebygd maktubalanse. Slaven var underordnet sin eier og måtte adlyde hun eller han. Et barn måtte respektere og adlyde sine foreldre. Og også etter at de var blitt voksne, så hadde foreldre en viss makt over barns og etterkommers liv og hadde krav på respekt. Til og med ekteskapsrelasjonen ble forstått hierarkisk med mannen som herre. Og like ens var lærlinger og studenter underordnet sine rabbier og mestere. Det var ikke først og fremst kjærlighet som var limet som holdt dette samfunnssystemet sammen, men makt ovenfra, og noen ganger respekt, andre ganger ren underkastelse nedenifra. Men vennskapet, det var en likeverdig relasjon midt i alle disse hierarkiske forholdene. Vennskapet er den eneste relasjonen som ble løftet fram og hyllet som en relasjon mellom to likeverdige parter i det antikke middelhavssamfunnet. Og vennskapet ble høyt verdsatt nettopp av denne grunn. Venner kom ofte fra det samme samfunnssjiktet, og de oppfattet hverandre som likeverdige. Relasjonen var bygd på tillit og gjensidig støtte, ja, kanskje til og med kjærlighet i noen tilfeller. Så når Jesus kaller disiplene for sine venner og gir dem et nytt bud og elsker hverandre, så er dette på mange måter et oppgjør med den hierarkiske strukturen som ellers fantes overalt. I Johannes evangeliet så presenterer Jesus seg som en Gud med kapasitet for vennskap. Jesus er en som verdsetter kjærlighet og likeverdige relasjoner framfor underkastelse, framtvunget gjennom makt eller blind lydighet. I denne teksten så peker Jesus på seg selv som en som har gått foran, som forbilde i selv oppoffrende kjærlighet. Jeg tenker at Johannes er spesielt opptatt av å vise sine lesere nettopp denne siden av Jesus. Han viser det blant annet gjennom det dype vennskapet som beskrives mellom Jesus og søskenflokken Martha, Maria og Lazarus. I den fortellingen så møter vi en Jesus som griner fordi han har mistet en venn. Og et annet eksempel er at Johannes framhever fotvasken i stedet for nattverden etter påskemåltidet. Igjen et bilde på kjærlighet for sine venner. Når Jesus vasker disiplene sine føtter, så gjør han det som et eksempel til etterfølgelse. Et annet motiv for en preken som vi finner i disse tekstene, er dette med utvelgelse og utrustelse av ledere. Vi møter i disse tekstene mennesker som er gitt ulike roller i det troende fellesskapet. Dommere, apostler og diakoner. Mennesker som er valgt ut til å stille seg foran for å lede og bistå de som tror. Teksten fra 2. Mosebok er på mange måter ganske rørende, for den viser oss Moses sin svigerfar som viser omsorg for Moses. Han viser omsorg for en leder som er i ferd med å bli utslitt. Moses sitter og skifter rett blant folket fra tidlig morgen til sen kveld, så svigerfaren tar han til sides og gir han et råd. Han ser at Moses er i ferd med å mer eller mindre jobbe seg i hel, så han anbefaler han å ta inn flere på lederteamet hvis vi skal bruke moderne jargong. Og det er noe tilsvarende som skjer i apostlenes gjerninger. Apostlene innser at oppgaven er for stor, og de bestemmer seg for å dele rollene opp og hente flere inn. Og samtidig som teamet utvides, så oppstår det vel også en utvidet forståelse av hvem som kan være en leder, hvem som kan være et forbilde. Det er ikke bare Moses som kan skifte rett. Det finnes også andre dyktige folk som kan ha denne oppgaven. Til og med en kvinne innsettes som dommer for Israel. Deborah, som etter hvert pleide å sitte under Deborah-palmen i Efraim-fjellene og dømme tvister for israelittene. Og tilsvarende i apostlenes gjerninger. Her innlemmes de gresktalende i ledergruppen, og de bringer med seg språklig og kulturelt mangfold. Og så skal vi ikke heller glemme hva slags roller dommerne og diakonene ble satt til å gjøre. Dommerne skulle lytte til folk som hadde lidd urett, så de kunne få sin rett tilbake. Og diakonenes rolle var å sørge for at de i menigheten som sulta, fikk nok mat. Så også her minnes vi på at det er omsorgen og kjærligheten som er kjennetegnet på det Kristus etterlignende lederskapet. La oss be. Rettferdige Gud, du har gitt oss alt vi har og kaller oss til å leve til din ære. Vi ber deg, gi oss visdom og mot til å forvalte det vi har fått av deg, så vårt liv kan bære frukt som varer. Ved din sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og den hellige ånd lever og råder, en sann Gud, fra evighet til evighet. Amen.